Assalomu alaykum. Mening hikoyam Sovet ittifoqi davridan boshlangan. Men musulmon oilada tug'ilib voyaga yetganman. Mening xalqim islom dinini 6-7 asrlarda qabul qilgan. Yoshligim Sovet ittifoqi davrlariga to'g'ri kelgani uchun ham maktabda ateistik ruhda tarbiya topgan edim. Ammo buvim dinga qarshi siyosatga qaramay, har kuni namoz o'qishni kanda qilmasdi. Maktabni tugatgach, musulmon diniga qiziqishim kuchaydi. Islom dini haqida bir nechta kitoblar o'qidim. Musulmon oilada o'rg'ayganim uchun o'zimni musulmon deb hisoblardim. Men ruscha adabiyotlarni ham o'qishga qiziqardim. Do'stlarimdan biri menga Injil kitobini berdi. Uni o'qib chiqqach, juda yaxshi kitob ekan deb o'yladim. Men hatto bu kitobning asl mazmuni nimadan iborat ekanini ham o'qmagan edim. Universitetga kirgach, 2 yildan keyin o'qishimni Qo'shma Shtatlarda davom ettirishni orzu qildim.
Shuning uchun Amerikada o'qishga hujjat topshirdim. Meni qabul qilishdi. 1993 yilning kuzida o'qishimni Amerikada davom ettirdim. Oilam va do'stlarimdan uzoqda, o'zimning kimligim haqida o'ylashga ko'proq vaqt bo'ldi. Qizig'i shundaki, mening xonadoshim masihiy ekan. U mendan nimaga ishonishim haqida so'rab qoldi. Men esa unga faxrlanib, musulmonman deb javob berdim. U mendan islom dini haqida so'radi. Men esa unga to'liqligicha va ko'p ma'lumot bera olmaganimdan uyaldim. Shundan so'ng islom dini haqida ko'proq o'rganishga qaror qildim. Bir kuni institut binosi yonida sayr qilib yursam, islom dini haqida dars bo'lishi haqida yozilgan e'lonni ko'rib qoldim. Men o'sha darsga yozildim. O'rganganlarimdan mamnun bo'ldim. Keyin esa tashkilotchi talaba bilan gaplashib, haqiqiy musulmon bo'lishim uchun nimalar qilishim kerakligini so'radim. U menga salovat aytish, Qur'on o'qish va juma namozini ado etish kerakligini aytdi.
Men haqiqiy musulmon bo'lish uchun astoydil harakat qildim. Boshqalarga ham islom dini haqida aytadigan bo'ldim. Masxilar bilan gaplashib, ularning savollariga osongina javob berar va ular noto'g'ri yo'ldan ketayotganlariga ishonchim komil edi. Biroq masxilarning Iso Masihning o'limi va tirilishi haqidagi savoliga javob bera olmas edim. Qur'onda yozilishiga ko'ra, Iso Masih xoshda o'lmagan, faqat unga o'xshatib qo'yilgan. Ularning kitobi o'zgartirilganligini tinmay ta'kidlar edim. Ammo masxilik haqida ko'proq bilganim sayin, ularning iymon asosi uchbirlik emas. Masihning xoshdagi o'limi ekanligini bilib oldim. Masxilar Iso Masih boshqa odamlar gunohdan xoli bo'lib jannatga erishishlari uchun o'z o'limi bilan gunohning to'lovini to'laganiga ishonishlarini bilib oldim. Bundan hayron qoldim, chunki islom dini masxilarning bu ishonchini rad etardi.
Bu haqida Qur'onda berilgan tushuntirishlar noaniq edi. Bundan tashqari, islom dini masihiylik haqida o'rganmoqchi bo'lgan odamni ogohlantiradi va uning yo'liga to'siqlar qo'yadi. O'rganish jarayonida eski ahd payg'ambarlar tomonidan Masihning kelishi, uning Davud o'g'li deb atalishi va insoniyat gunohlari uchun azob chekishi va uni Immanuel, ya'ni Xudo biz bilan deb ataganlarini bilib oldim. Bir kuni qiziqishlarim sabab xonadoshim meni jamoatga taklif qildi. Men ham bordim. Orqada ularni kuzatib o'tirar ekanman, Xudovand mening ko'z oldimga bir manzarani qo'ydi. Sahroda Xudoni qidirib yurgan ekanman. Keyin esa baland devor bilan o'ralgan qal'ani ko'rdim. U qal'adan o'z bilimim bilan o'tmoqchi bo'lar, ammo urinishlarim bekor edi. Keyin esa o'tirib yig'layotganimni, Xudodan yordam so'rayotganimni ko'rdim. O'sha zahoti qalbim iliqlikka to'ldi. Ko'zimdan yoshlar quyildi. Xudo men bilan birga edi. O'sha kunni o'zida Masihni najotkorim deb qabul qildim.